რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხლამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო დახურულ კარს მიღმა განაგრძობს განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის განხილვას. მთავარი პროკურატურა გიორგი მამალაძის ადანაშაულებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დივან რეფერენტის შორენა თეთურაშვილის მკვლელობის მომზადებაში მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. დეკანოზი ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. საქმის დახურული რეჟიმით განხილვას აკვირდებიან სახალხო დამცველის წარმომადგენლები. 21 ივნის გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრები მიიღო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. შეხვედრის შემდეგ დეკანოზის ძმამ თორნიკე მამალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი შეფასებით პატრიარქს სრული ინფორმაცია არ აქვს, ოჯახის წევრებს კი საუბარს აწყვეტინებდა არქიმანდრიტი გიორგი ჭინჭარაული. დღეს საპატრიარქომ ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა 21 ივნის გამართული შეხვედრის აუდიო ჩანაწერი. საპატრიარქოს განცხადებით მედია სივრცეში გავრცელდა საუბრის ტენდენციური და დამახინჯებული ვერსია, ამიტომ საზოგადოებამ თავად უნდა განსაჯოს რა და როგორ ითქვა. საქართველოს საპატრიარქო კიდევ ერთხელ გამოხატავს გულის ტკივილს განვითარებული მოვლენების გამო. ვიმედოვნებთ, სიმართლე მალე დადგინდება, ნათქვამია განცხადებაში. მამა დავით ჭინჭარაული ხელით როგორ აჩერებდა დეკანოზის ძმას, ან უწმინდესი როგორ გაოცებული უსმენდა თორნიკე მამალაძის სიმართლეს, აუდიო ჩანაწერში ვერ გამოჩნდება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაია. მისივე თქმით, არსებული ინფორმაციით მიმდინარეობდა არა მხოლოდ აუდიო, არამედ ვიდეო ჩაწერა და საპატრიარქომ ვიდეო ჩანაწერით საჯაროდ უნდა გამოაქვეყნოს. დღესვე გიორგი მამალაძის ძმამ თორნიკე მამალაძემ არ გამორიცხა, რომ მოითხოვენ აუდიო ჩანაწერის სრულ ვერსიას და ექსპერტიზას, რაც შეეხება იმას, მიმდინარეობდა თუ არა შეხვედრის ვიდეო ჩაწერა. თორნიკე მამალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მას კამერით არ იღებდნენ, თუმცა გააფრთხილეს, რომ ეს შეხვედრა იწერებოდა. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ რიგარეშეს შეხვდომაზე მეორე მოსმენით განიხილავს საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციებში შესატან ცვლილებებს. 22 ივნისის რიგარეშეს შეხვდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობამ 115 ხმით პირველი მოსმენით დაამტკიცა საკონსტიტუციო კანონპროექტები. შეხვდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს საპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა, ევროპულმა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა და ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მათი და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების პროტესტი გამოიწვია ქართული ოცნების გადაწყვეტილებამ 2024 წლამდე გადადოს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. ამავე მიზეზით საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის შემდგომ განხილვაში უარი თქვეს ძირითადმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის ინფორმაციით, ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერები დათანხმდნენ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელებას. ყირიმის ანექსიის გამო მოსკოვისთვის 2014 წლიდან დაწესებული სანქციების მოქმედების ვადა, რომელიც პერიოდულად გრძელდება, ამჯერად 31 ივლისს იწურება. ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ რუსეთის საკმარის ძალისხმევას არ იჩენს უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოსაგვარებლად მიღწეული შეთანხმების შესასრულებლად. ამ დოკუმენტს ხელი 2015 წელს მინსკში მოაწერეს უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებმა. დღეს ბრიუსელში დასრულდება ევროკავშირის ლიდერთა სამიტი, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლა. გასულ საღამოს გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს დაუდასტურა, რომ ლონდონი მზად არის ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებიც დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობენ, სუმცირე 5 წლით მისცეს მუდმივი ბინადრობის უფლება. ეს სტატუსი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეებს შესაძლებლობას მისცემს გაერთიანებიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის შემდეგ ქვეყანაში შეუფერხებლად იცხოვრონ და ისარგებლონ განათლების და ჯანდაცვის, სახელმწიფო მომსახურებით და სოციალური შეღავათებით. ამასთან ტერეზა მეიმ აღნიშნა, რომ ეს სისტემა ამოქმედდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის ქვეყნები ასეთივე უფლებებს მისცემენ მათ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ბრიტანელებს. ამჟამად გაერთიანებულ სამეფოში ცხოვრობს და მუშაობს ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნის 3,200,000-მდე მოქალაქე. გაერთიანების წევრ სახელმწიფოებში მცხოვრები ბრიტანელების რაოდენობა კი დაახლოებით 1,200,000-ია. ოფიციალური მოლაპარაკება ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის შესახებ 19 ივნისს დაიწყო. ეს პროცესი დაახლოებით 2 წელს გასტანს. მოგესალმებით FM 107.4-ზე ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისი სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის, ბავშვებისთვის და დედებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. 30 მაისს თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ძალადობის მსხვერპლთა დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი კრიზისული ცენტრი, რომელში მოხვედრაც მსხვერპლის სტატუსის გარეშეც არის შესაძლებელი. ლებელი სერვისები გათვალისწინებული ასევე ბავშვების მიტოვების პრევენციის თვალსაზრისითაც. რა სახის სერვისებს დავაზობს თავშესაფარი კრიზისული ცენტრი ბენეფიციარებს და როგორ ეხმარება ცხოვრების ახრიდან დაწყების გზაზე მათ? ამ თემებზე სასაუბრო დღეს ჩვენ გვყოლება ორი სტუმარი: იახუციშვილი, ძალადობის მსხვერპლთა დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის კრიზისული ცენტრის ადმინისტრატორი, და მანანა ფურცხვანიძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის იურისტი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. გენდერული ამბები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან 2 საათამდე, და ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ იმავე საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. შეგახსენებთ ასევე ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327, 2988327. თქვენ გაქვთ შვალება, რომ დარეკოთ და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ თქვენი მოსაზრებების გამოთქმის შესაძლებლობაც. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. Should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? Unbelievers, all of us in the same. Girl, you would now die. Unbelievers bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world has planned for me? Change the limit.
drop, little drop for me.
Artarea. Charte პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის, დედებისთვის და ბავშვებისთვის, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და ასე ქვია სწორედ იმ ორგანიზაციას, სადაც შესაძლებლობა აქვს ძალადობის მსხვერპლქალებს, ასევე დედებსა და ბავშვებს, როდესაც არის ბავშვების დატოვების საფრთხე, შეაფარონ თავი და მიიღონ სხვადასხვა სახის სერვისები. ჩვენი სტუმრები არიან იახუციშვილი, ძალადობის მსხვერპლთა დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის კრიზისული ცენტრის ადმინისტრატორი და მანანა ფურცხვაინძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის იურისტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საუბარი მინდა თქვენთან დავიწყო სწორედ ამ თავშესაფრის შესახებ, იმ სერვისების შესახებ, რომელსაც თავაზობთ თქვენ ბენეფიციარებს. ვის შეუძლია თქვენთან მოხვედრა, რა ვადით, რა შემთხვევებში და კონკრეტულად აი როგორი დაკვალიანებულები წავლენ შემდეგ თქვენგან უკვე? ქაბატონაია, მოდით თქვენ ბრძანდებით ადმინისტრატორი ამ ორგანიზაციის და მოდით ამით დავიწყოთ.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი თავშესაფარი გაიხსნა ოფიციალურად ამ წლის 30 მაისს. ჩვენ შეგვიძლია 20 დედის მიღება, მაგრამ ამჟამად დატვირთულები ვართ 24 ბენეფიციარს ვღებულობთ. ეს შენობა გადმოგვეცა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ უზურპატის
პირობებით, დიახ,
15 წლიანი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ, აგრეთვე დიდი დახმარება გაგვიწია პოლონეთის საელჩომ, ესტონეთის საელჩომ, ქალთა საერთაშორისო ასოციაციამ, იაპონიის საელჩომ და ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ, ალბათ ცოტა გაგვიჭირდებოდა.
რამდენი სართულიანი შენობა?
ორსართულიანი შენობა, მოწყობილი აბსოლუტურად ყველანაირი კომფორტი, ასე ვთქვათ. გვაქვს ერთ-ერთი ოთახი ადაპტირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის შესაძლებლობის მქონე პირისათვის, საკუთარი აბეზანა ტუალეტით, აგრეთვე გათვალისწინებულია 4 ოჯახზე მრავალშვილიანი დედისთვის, ასევე ცალკე აბეზანა ტუალეტით უზრუნველყოფილი ოთახი. დედები და ბავშვები ჩვენთან, ასე ვთქვათ, ძირითადად ხვდებია ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონენი. გარდა ამისა, ეხლა შესაძლებელია უკვე, რადგანაც ჩვენ დავექვემდებარეთ დედათა და ბავშვთა უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამას, აგრეთვე შესაძლებელია იმ ქალბატონების მიღებაც, რომლებსაც უსახსრობის გამო უწევთ ქუჩაში ყოფნა.
და არის საფრთხე, რომ ბავშვები დატოვონ?
არის საფრთხე დატოვონ და ასევე მუქრება საფრთხე მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ამჟამად ყავს 24 ბენეფიციარი. მოხვედრა ხდება პატრულის ეკიპაჟის საშუალებით, ზოგჯერ გამოძახებით, ზოგჯერ სახელმწიფო სააგენტოს საშუალებით ჩარიცხვა ხდება.
მსხვერპლის სტატუსი არ არის აუცილებელი?
აუცილებელი არ არის ჩვენთან მოხვედრა.
შესაძლოა ქონდეთ,
შესაძლოა არ ქონდეთ. უზრუნველყოფილი არიან ყველანაირი იურიდიული კონსულტაციით, ასევე ფსიქოსოციალური უზრუნველყოფას ვახორციელებთ. გადამზადების პროგრამები გვაქვს, რომ შემდგომ უკვე დასაქვთნენ, რა თქმა უნდა, დედები. და ჩვენ ძირითადად იმაზე ვმუშაობთ, რომ აი დედა და ბავშვის კონტაქტი არ გაწყდეს ცხოვრების მანძილზე.
როდესაც ვლაპარაკობთ აი თავშესაფარზე ძალადობის მსხვერპლთათვის, დედებისთვის და ბავშვებისთვის, დედები და ბავშვები გასაგებია, მაგრამ ძალადობის მსხვერპლებში იგულისხმებიან მხოლოდ ქალები ამ შემთხვევაში, თუ კაცები შეიძლება მოხდნენ თქვენთან?
ზოგადად ძალადობის მსოფლი მარტო ქალი და ბავშვი არ შეიძლება იყოს, არის სასაკურველია მამაკაცებიც. თუმცა მამაკაცის შემთხვევაში ეს არის სახელმწიფო თავშესაფარიც არსებობს და მას სტატუსი უნდა მიენიჭოს, რომ გადაყვანილი იქნას სახელმწიფო თავშესაფარში. ჩვენს თავშესაფარში მხოლოდ დედასთან ერთად შეიძლება იყოს ბიჭი, შვილი, ანუ რომელიც განთავსდება
ასე შეგებია უპირატესად
ქალებისთვის.
გასაგებია, ვიდრე დასაქმებამდე მივალთ, ეს განსაკუთრებით მაინტერესებს დასაქმების ხელშეწყობა საომავლოდ ცხოვრების ახალ ეტაპზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მანამდე მინდა კითხოთ, აი ფსიქოსოციალური დახმარება და იურიდიული დახმარება რა სახის არის ეს? და უკვე თქვენი თავშესაფარი ოფიციალურად 30 მაისს გაიხსნა, მაგრამ რამდენიმე თვეა უკვე ფუნქციონირებს და ამიტომ გარკვეული პრაქტიკა უკვე დაგიგროვდათ იმ პრაქტიკის გარდა, რაც გაქვთ თქვენ წლების განმავლობაში მსგავსი საქმიანობისა. მაინტერესებს, აი რა სახის დახმარება სჭირდებათ მათ?
ჩვენ რასაკვირველია გარკვეული გამოცდილება გვაქვს და ჰქონდა რასაკვირველია, იმიტომ რომ 2003 წლიდან ვარსებობთ, მაგრამ აი ეს გამოცდილება, რაც ეს დაქვემდებარება მოხდა ჯანდაცვის სამინისტროს სახელმწიფოს სტრუქტურების ქვეშ და განსაკუთრებით ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც აგზავნის სოციალური მომსახურების სააგენტო აგზავნის ჩვენთან დედებს შვილებიანად, ამ შემთხვევაში უკვე სხვა გამოცდილებასთან გვაქვს შეხება და ცოტა ხალია ის ჩვენთვის, მაგრამ საკურველია ის გამოცდილება, რაც გვაქვს უკვე დაგროვილი ქშველი სამაში. ახლა ჩემთვის განსაკუთრებული არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არსებობს კანონი, რომლის ფარგლებშიც უნდა მოხდეს მათი დახმარება და ჩემი დახმარება არ მოიწურება მხოლოდ კონსულტირებით. მე მონაწილეობას ვღებულობ სასამართლო პროცესებში, თუ ეს საჭიროება არის საკურველია მათი მხრიდან.
ძირითადად ქონება შეეხება
სასამართლოს. ეს არის ბავშვებთან ურთიერთობის საკითხი, შვილებთან ურთიერთობის, აი დედასთან თუ არიან ბავშვები, მამებს აქვთ პრობლემა, შეიძლება რომ ურთიერთობა ვერ ახერხებენ შვილებთან და ნუ манипуლირებენ და აბრალებენ დედებს, თუმცა ეს ხშირად ასე არ არის, მაგრამ ითხოვენ შვილებთან ურთიერთობა, სასამართლოს წესით მოწესრიგდეს ეს საკითხი. ეს არის განქორწინება, ქონებრივი დავები რასაკვირველია და ნუ აი ესეთ საკითხები, რომელიც ოჯახში
შვილად აღიარების.
კი, ხო, მამობის დადგენა ასევე, როდესაც
მამები უარყოფენ.
ელია გრაფა, მამის გრაფა დაბადების მოწმობაში და ამ შემთხვევაში თუ კი დედას აქვს იმის სურვილი, რომ მოახდინოს მამობის დადგენა, ეს მოგვართავს თხოვნით და რასაკვირველია.
ეს სპეციალური ანალიზი, დნმ-ის ანალიზი
ხდება, ხო? ეს ცვლილება, რაც შევიდა სამოქალაქო კოდექსში ამის საფუძველზე.
გასაგებია, ფსიქოსოციალური დახმარება ვახსენე ჩვენ და აი ქალბატონ იასმინ და ვთხოვებ, გაქვთ ფსიქოლოგი, როგორც ხვდები, ხო? და ის განსაკუთ აი რაღაც სპეციფიკურად საზღვრავს ინდივიდუალური მიდგომა იქნება, ცხადია ყველა. თან თუ არის თქვა ჯგუფური თერაპიის კურსიც?
ყავს ორი ფსიქოლოგი.
ორი
ფსიქოლოგი, ერთი ჩვენთან უკვე ხანგრძლივი სტაჟი აქვს მუშაობის, რომელიც ატარებს ინდივიდუალურ შეხვედრებს შემოსვლისთანავე, ნუ იმიტომ რომ ძალიან ძიმე ემოციური ფონია, როდესაც შემოდიან იმ წუთასვე, ვთქვათ, გასაუბრება ხდება ფსიქოლოგთან და შემდეგ არის უკვე ჯგუფური თერაპიაც, თავისი სურვილის მიხედვით, მაგრამ იმდენად კარგად არიან ჩართულები, რომ უარი არც ერთისგან არ მიგვიღია და ხალისი ტვინდიან აი ამ
არტ-თერაპიაც გაქვთ?
არტ-თერაპიაც ყავს, პედაგოგი ყავს მოწვეული, რომელიც კვირაში ორჯერ მოდის, გამოფენაც ჰქონდა ეხა გახსნის დროს და ელჩის მეუღლეები იმდენად აღფრთოვანდნენ ამ ნამუშევრებით, რომ შეიძინეს კიდევაც ჩვენი ბენეფიციარების მიერ დამზადებული სამკაულები.
გახსნის დღეს ყავდათ განსაკუთრებული სტუმარი, როგორც ვიცით.
განსაკუთრებული სტუმარი, პოლონეთის ელჩის მეუღლე, საქართველოს პრეზიდენტის მეუღლე, იაპონიის ელჩი თავის მეუღლით, პოლონეთის ელჩი მეუღლით, ესტონეთის ელჩი, ესპანეთის საელჩოს წარმომადგენელი და საერთაშორისო ორგანიზაცია.
პოლონეთის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული, არა იმპერია.
პრეზიდენტი მა ვერ მოახერხა და მეუღლებთან
მეუღლე იყო. გასაგებია. სოციალური მუშაკის როლი მინდა განსაზღვროთ აი მთელ ამ თქვენს საქმიანობაში. ძალიან მნიშვნელოვანი როლია ალბათ, ხო? აი რა ევალება მას და როგორ უნდა გაართვას თავი, თქვათ?
სოციალური მუშაკი პირველ რიგში ხდება მათი, ასე ვთქვათ, აღრიცხვაზე აყვანა პოლიკლინიკაში, შესაბამის პოლიკლინიკაში. ჩვენ თუ ფეხძიმეს ვიღებთ, ძალიან გვინდა რომ კონდეს ფორმა 100. იმიტომ რომ ფეხმძიმობის მეექვსე თვიდან შეიძლება რომ მოხდეს ჩვენს თავშესაფარში. თუ არადა, ნუ ამას უგვარებს აუცილებლად ჩვენი სოცმუშაკი, ბავშვების აცრაზე კონტროლი, ოჯახის ერთიმთან გასაუბრება, ყველა ვიზიტზე წაყოლა, ეს არის ჩვენი სოციალური მუშაკის მოვალეობა, აგრეთვე ბაღში, სკოლაში მიღება, სხვადასხვა წრეებში ჩაწერა, სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაცია, ღონისძიებების ორგანიზებაში ჩართულობა, ეს არის ძირითადად ჩვენი სოციალური.
Да, ასევე მე დავამატებდი, სოციალური მუშაკი ასევე მუშაობს იმაზე, რომ მოიციოს რაღაცა გარკვეული სამუშაო ადგილები მათთვის, არის ორგანიზაცია, რომელიც გვეხმარება ჩვენ, ესეც არასამთავრობო ორგანიზაცია, ამაგდარი, რომელიც ზუსტად ამ მიმართულებით მუშაობს გადამზადების კუთხით ამ ქალბატონებთან.
რა ხელობა სწავლობენ?
დიახ, აი სტილისტის ხელობა, მაგალითად კომპიუტერი, ინგლისური ენის კურსებს გადიან იქ უფასოდ და აი ეს დახმარება და კიდევ ბევრი რაღაც ისეთი და შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ სამსახურიც კი შესთავაზოს, იმიტომ რომ მას აქვს ესეთი კონტაქტები და მოძიებული აქვს რაღაცა გარკვეული ვაკანსიები და აი
ვაკანსიებზე მომსახურების სფეროში, ვთქვათ სასტუმროებში, მენეჯერათაც გაქვიშვია ძალიან ხშირად
და ესეც ამ ჩვენი სოციალური მუშაკის ერთ-ერთი ეს არის მიმართულება, რომ ამ მიმართულებით იმუშაოს.
ჯანდაცვის საკითხები თქვენ ბრძანეთ ორსულებთან დაკავშირებით, ზედამხედველობა და პატრონაჟი მთლიანად თქვათ 6 თვის შემდეგ, ხომ? მაინტერესებს ისე რომ კონდეს ჯანმრთელობის სხვა პრობლემები, თქვათ ნამდვილი პრობლემები, ორსულობა არ არის ჯანმრთელობის პრობლემა. რომ კონდეთ აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? თქვათ ასევე სოციალურ მუშაკთან ერთად მიდის თუ რაღაც როგორ აქცევთ ყურადღებას?
აბსოლუტურად ყველა არის აღრიცხვაზე აყვანილი, ჩვილებიდან დაწყებული, ბავშვებს ყავს 11 წლის დედათა და ბავშვთა პროგრამით მიღებული, მაგრამ ოჯახში ძალადობის აი ახლა გახდა არასრულწლოვანი იყო და 18 წლის და სამედიცინო მომსახურება უზრუნველყოფილი გვაქვს. ჩვენ
ეს თვითონ დაზღვევა შესაძლებელია, თქვა საყოველთაო დაზღვევის პირობებშიც, კი ბატონო, მაგრამ აი თვითონ დაკვალიანების სგულისხმობთ, თქვა რომ ექიმთან წავიდეს როგორ წავიდეთ.
ახლა მე პროფესიით ექიმი ვწანდები და ეს ამა ესეც ხელს მიწყობს, რომ ამაში ადგილობრივად გვაქვს სამედიცინო ოთახი, პუნქტი, პირველადი დახმარება, ვთქვათ რაღაც მედიკამენტები შეძენილი.
იქ ყავთ ექიმიც ესე იგი.
და აუცილებლად გვჭირდება თუ სტაციონარში არ გადასაყვანი გადაყვანა და შემდეგ დანიშნულების მეთვალყურეობა, რომ ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ ხდება მედიკამენტების შეძენა და შემდეგ ამ მედიკამენტების მიღება.
კაბატონ მანანა, აი ვადებთან დაკავშირებით მინდა თქვენ გეცოდინებათ ეს საკითხი, ბუნებრივია, რა ვადით შეიძლება იქ დარჩენა, ვისთვის რა ვადით?
მოდით
ასე ვთქვათ, ვიცით რომ ეს ვადები ხშირად დაცული არ არის, იმიტომ რომ საჭიროება მეტია ვიდრე ამ ვადის ხანგრძლივობა, მაგრამ
ვადები განსხვავებულია, მართალია, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის ეს ჩვენ გვაქვს სამთვემდე ვადით განსაზღვრული, მაგრამ თითქმის არ ყოფილა ისეთ შემთხვევა, რომ ზუსტად სამთვეზე ვთქვათ, თუმცა არის ასეთ შემთხვევებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ხშირად იმ პრობლემის მოგვარებიდან გამომდინარეა, რაც მას ჰქონდა, ვთქვათ, თუ მოგვარდა ეს პრობლემა, შეიძლება სამთვეზე ადრე დატოვოს, მაგრამ ძირითად შემთხვევებში უფრო ხშირად არის ის, რომ ბევრად უფრო მეტი ხანი გვიწევს მათი გაჩერება, ეს დაკავშირებულია ან ვთქვათ იურისტის საქმიანობასთან, რომ მოსაწესრიგებელია რაღაცა გარკვეული იურიდიული საკითხი სასამართლოში და ასე შემდეგ, ან შეიძლება გადის თერაპიას და სანამ რაღაც გარკვეულ კურს არ გაივლის და რაღაც გარკვეულად არ მოძლიერდება ადამიანი, ესე იოლად და ძნელია ასეთი ადამიანის ქუჩაში გაშვება. თუმცა აი იმ დედებს და ბავშვებს, რომლებიც პრევენციის პროგრამაში არიან მოხვედრილი, მიტოების პრევენციის პროგრამით არიან მოხვედრილი ჩვენთან, მათთვის არის წლამდე ვადა განსაზღვრული და ეს სახელმწიფოს მიერ არის განსაზღვრული, სოციალური მუშაკი ჩარიცხვასაც ისინი სახელმწიფო სოციალური მუშაკები ახდენენ ჩარიცხვასაც და ასევე ამორიცხვასაც, ასევე ის სოციალური მუშაკები, თუმცა მათთან უფრო მეტ დროს და ესეთ სოციალურ მუშაკი ჩვენიც სრული დატვირთვით მუშაობს, ასე ვთქვათ, მაგრამ მათი ზედამხედველობის ქვეშ არის ეს ანუ სახელმწიფო სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზედამხედველობის ქვეშ არიან ისინი. და ესეთი ვადები გვაქვს მოკლედ.
მესმის. აი თქვენ ხანგრძლივ პრაქტიკას რომ გადავხედოთ, ვთქვათ, 2003 წლიდან მუშაობთ სწორედ აი ამ თემებზე, ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაცია იყო, რომელმაც დაიწყო. მოცალადეებს ახასიათებთ ის, რომ ვთქვათ, მსხვერპლს თავს არანებებენ, მას შემდეგაც კი, როდესაც მსხვერპლი გადაწყვეტს, რომ განერიდოს იმ გარემოს და ვთქვათ, მოხდა ისე თავშესაფარში და ვთქვათ, კრიზისულ ცენტრში. მაინტერესებს, აი, ჩემი წარმოდგენით, თქვენი საქმიანობა, ვთქვათ, არც თუ უსაფრთხო ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია მოგაკითხონ. თუ ყოფილა ასეთ შემთხვევები და აი, როგორ იქცევით ხოლმე?
ამ შემთხვევაში რა თქმა ყოფილა, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევები ახლა სადაც ვართ ჩვენ, იქ ამ შენობას სახელმწიფო და ეს მთლიანი ტერიტორია არ არის ჩვენი, ტერიტორია არის შემოსაზღვრული და არის სახელმწიფო დაცვა. ეს დაცვის ბიჭები ჩვენც გვეხმარებიან, რა თქმა უნდა. ისინი ჩვენი შტატი არ არიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვხდით მათ ხელფას, მაგრამ გვეხმარებიან ისინიც და ნუ იკეტება კარი საღამოს გარკვეულ საათებში, იმის შემდეგ იქ შემოსვლა შეუძლებელიც არის, მაგრამ რომც მოხდეს ესეთი რამ, აუცილებლად ჩვენი იქვე ყოს ის დაცვა და ასევე პატრულის გამოძახებაც ხდება. ეს უფრო ხშირად მანამდე იყო, სანამ ჩვენ ჰქონდა დაქირავებული ჩვეულებრივი ბინა, სადაც ყავდა ესეთი ბენეფიციარები და მათი ხშირად ყოფილა ისეთ შემთხვევა, რომ ცდელობის შემდეგ მოუკითხავს, მოუგნია თავშესაფრისთვის ან ყოფილ მეუღლეს, ან მეუღლეს, რომელიცგანაც წამოსულია ქალი და ცდელობა იმისი, რომ რაღაცა კონტაქტზე გასულიყო თავის ყოფილ მეუღლესთან ან მეუღლესთან. ამ შემთხვევაში პატრულის
რასაკვირველია,
აი პირდაპირ ესე კართან რო მიხვალ თქვათ და უკვე კარზე რო დაგხვდება ადამიანი, რომელიც აპირებს პირდაპირ შემოიჭრას თავშესაფარში, ასეთ შემთხვევებიც ქონია და ქონია, რა თქმა უნდა, გამოძახება პატრულის ისევ დახმარება მათი მიგვიღია. ხშირად პირველ შემთხვევებში შეიძლება ჩვენც რაღაცა ბოლომდე ვერ განსაზღვრეთ ის და ესა, მაგრამ მერე და მერე უკვე გამოცდილება გაძლევს იმის საშუალებას, რომ უნდა ფრთხილად იყო და ყოველთვის უნდა ადევნო თვალყური იმას, ვინ უახლოვდება, ვინ მოვიდა და ასე შემდეგ და მერე და მერე უფრო ნაკლები იყო ეს, რა თქმა უნდა, შემოჭრა თითქმის არ ყოფილა, მაგრამ აი შენობასთან მოსვლა და იმ სახთან მოსვლა, სადაც ჩვენ ვიყავით, თქვათ, განთავსებული, ასეთ შემთხვევები იყო რასაკვირველი. და მუქარებიც რასაკვირველი, არა მარტო მათ მიმართ, არამედ მეც ეხლა პრინციპში პირდაპირ მიწევს შეხება და შეხვედრა მოძალადესთან, ხშირად პროცესებზე, როცა გამომდივარ და ამ შემთხვევაში არანაირად არ ვარ დაცული მე იმისგან, რომ თქვათ, რაიმე ან შეურაცხყოფა, ან შეურაცხყოფა ის, რომ თქვათ, მორალურად იქვე პროცესზე გაყენებს შეურაცხყოფას, ეს კიდე სხვა რაღაცაა, მაგრამ აი ქუჩაში შეიძლება, აი ეს პირისპირ შეიძლება იმ შიშიც კი განმიცდია, თქვათ, რომ აი ეხლა შეიძლება რაღაცა მოხდეს ისეთი, თუმცა მე არა ვარ შიშარა ადამიანი ზოგადად, რომ თქვა,
მე მიმუშავებდი წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთ ორგანიზაციაშიც.
რასაკვირველია, ხო, ალბათ ვერ გავბედავდი გალყოლას მაინც პროცესებზე პირისპირ შეხვედრას მოძალებას.
უნებრივია, მეთქვარი ის გამბედაობა და ეს სიმამაცე უნდა ამ საკვირველს,
რომ ჩემი დამცველი იმ შემთხვევაში ნამდვილად ვერა, ვინ ვერ იქნება იმ წუთს და იმ მომენტში, ხო, მე შემიძლია რასაკვირველი პატრონი.
უნებრივია, თუ ყოფილა ესეთი შემთხვევები, რომ თქვათ, მოვიდა მოძალადე, უბრალოდ თქვენ თან მოვიდა მსხვერპლი, თქვენ მიიღეთ, შეიფარეთ, ადგილი მიუჩინეთ და ამ დროს მოდის მოძალადე და მსხვერპლი მიყვება მოძალადეს.
ძალიან ხშირია ესეთი შემთხვევაც.
უხსნით ამ შემთხვევაში, აი რა მექანიზმები გაქვს?
უარს ამბობენ ჩვენთან მოხვედრილი, ვთქვათ, ქალები, ზოგჯერ რომ გამოიწეროს შემაკავებელი ორდერი. და აი ზუსტად ეს იწევს შემდეგ იმ პროცესებს, რომ უბრუნდებიან ისე მოძალადე მეუღლეს და რამოდენიმე თვის შემდეგ ისევე ჩვენთან ხვდებიან.
ამ დროს უხსნით ხოლმე?
რასაკვირველია,
როდეს არის, ვთქვათ, საფრთხემისთვის.
რასაკვირველია, ის თუ ვთქვათ, ერთი შეხვედრა და ერთი შეხებაც მაინც ფსიქოლოგთან თუ შევიდა ის შეხვედრაზე და აი თერაპიის მასში ჩაერთო, თქვათ, ხო, აუცილებლად ამით იწყებოდა, რომ არის ყველაფერი საფრთხე შემთხვევა და ის ჩემოვალეობაში რაც შედის, რომ თქვათ, რა შედეგებზე შეიძლება გავიდეს.
ამასაც
ხშირად ისეთ არა მარტო იურისტის, ფსიქოლოგის შემისრულებია, თქო, რაც ვიცი, თქვათ, რაღაცა გარკვეული მინიმალური რაც დამიგროვდა ცოდნა და გამოცდილება იმ თვალსაზრისით, რომ გადავცე რა საფრთხეებს შეიცავს.
გასაგებია, ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში ნინო როდონაიას დავთმოთ მიკროფონი რამდენიმე წუთით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ რეგარშეს ხნომაზე მეორე მოსმენით განიხილავს საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციებში შესატან ცვლილებებს. საპარლამენტო უმრავლესობამ ეს კანონპროექტები პირველი მოსმენით 115 ხმით გუშინ დაამტკიცა. ხნომაზ ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო ოპოზიცია. ასევე პროტესტსაც ხადებენ არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები. პროტესტი გამოიწვია ქართული ოცნების გადაწყვეტილებამ 2024 წლამდე გადადოს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის ინფორმაციით, ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერები დათანხმდნენ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელებას. ყირიმის ანექსიის გამო მოსკოვისთვის 2014 წელს დაწესებული სანქციების მოქმედების ვადა, რომელიც პერიოდულად გრძელდება, ამჯერად 31 ივლისი წურება. ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ რუსეთის აკმრის ძალისხმევას არ ჩენს უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოსაგვარებლად. სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა, რომლებმაც ივნისის დასაწყისში ყატართან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვიტეს, ამ ურთიერთობების აღსადგენად ყატარს წარუდგინეს 13-პუნქტიანი მოთხოვნების ნუსხა. სპარსეთის ყურის სახელმწიფოები ყატარისგან მოითხოვენ ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას დახურვას, ირანთან კავშირის შეზღუდვას და უარს ყატარის ტერიტორიაზე თურქი სამხედროების ყოფნაზე. გარდა ამისა, მოთხოვნებს შორისაა საერთაშორისო ექსტრემისტულ ორგანიზაციებთან ყატარის ხელისუფლების კავშირების შეწყვეტის თაობაზე. ივნისში, როცა სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა ყატართან დიპლომატიური ურთიერთობა შეწყვიტეს, მას მხარდაჭერა გამოუცხადეს ირანმა და თურქეთმა, რომელიც ყატარს დაპირდა მის სამხედრო ბაზაზე თურქის სამხედროების გაგზავნას.
Love, love.
Artarea. Charte პირველი არქიკულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის, დედებისთვის და ბავშვებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. და ჩვენ ვლაპარაკობთ ძალადობის მსხვერპლთა, დედათა და ბავშვთა თავშესაფარზე, იგივე კრიზისულ ცენტრზე. ჩვენი სტუმრები არიან იახუციშვილი, ძალადობის მსხვერპლთა, დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის კრიზისული ცენტრის ადმინისტრატორი და მანენა ფურცხვაინძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ელის იურისტი. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ ვადებზე, რა ვადების გამოვლობა შეიძლება თქვენთან დარჩენა. ახლა მაინტერესებს, აუცილებელია თუ არა, რომ პოლიცია მოიყვანოს თქვენთან ბენეფიციარი, თუ შეუძლიათ მათ თავისი ნებით მოვიდნენ, თავად მოვიდნენ თქვენთან.
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლისთვის ეს აუცილებლობა არ არსებობს. შეიძლება მან ცხელი ხაზის საშუალებით გაიგოს ან დარეკოს და ინფორმაცია მიიღოს, რომ აი ამ ადამიან ორგანიზაციას შეუძლია მისთვის დახმარების გაწევა, მოგვაკითხოს ისტორიას გავეცნობით და თუ გაგვიჩნდა ეჭვი, რომ ის ნამდვილად არის, შეიძლება იყოს ძალადობის მსხვერპლი, აი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს ადგილი, განვათავსოთ ჩვენ თავშესაფარში. ამ შემთხვევაში პოლიციის ჩარევა არ არის საჭირო, მაგრამ აი როდესაც პროგრამის ფარგლებში ხდება ჩვენთან გადმოყვანა, ამ შემთხვევაში გადმოყავს ან პოლიციის მუშაკს, ან სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებს, გაჩნია ვინ მიიღებს ინფორმაციას
ბავშვთამიტოვების პრევენციის
პროგრამის ფარგლებში. ამ შემთხვევაში აუცილებელია ასეთი გზის მოხდა.
შეუძლიათ თავადაც მოვიდნენ. ცხელი ხაზის ტელეფონით გამოვაცხადოთ. ეს თქვენი ორგანიზაციის ხაზი.
დიახ, ჩვენი ორგანიზაციის 95-06-79. ეს არის
95-06-79.
ჩვეულებრი როგორც იკრიბება ქალაქის ნომერი. ქალაქის ნომერი 322 წინ.
გასაგებია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის თანახმად 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით გაიზარდა ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა, კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2016 წელს გამოვლინდა 1356 შემთხვევა და ეს არის დაახლოებით 400 შემთხვევით მეტი, ვიდრე გამოვლენილი იყო 2015 წელს. ჩვენ ხშირად გვითხოვს ამ სტუდიაში, რომ ეს არ არის ის, რომ ვთქვათ ძალადობის ფაქტები თვითონ გაიზარდა, ვთქვათ თვითონ ძალადობა უფრო დიდი მასშტაბები მოიცვა, არამედ ეს არის ის, რომ ადამიანებმა უფრო ხმამაღლა დაიწყეს, უფრო გაბედულად დაიწყეს ამ თემაზე ლაპარაკი, ხმა ამოიღეს, ასე ვთქვათ. თქვენ ბრძანეთ, რომ თბილისში გაქვთ 20 ადგილიანი ეს თავშესაფარი კრიზისული ცენტრი და ასევე გაქვთ რეგიონებშიც.
დიახ, რეგიონში.
სახელმწიფოსაც აქვს 4 თავშესაფარი და 1 კრიზისული ცენტრი და არის კიდევ სხვა ორგანიზაციებიც, რომლებსაც მეტნაკლებად შეუძლიათ არა მიღება. საერთო სურათს რომ გადავხედოთ, აი საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია ძალადობის შემთხვევები, ასე ვთქვათ, აი 2016 წლის ვთქვათ სტატისტიკის მიხედვით და ცხადი არ ყოფნის ყველას.
დიახ.
ანუ საჭიროა მეტი თუ უფრო რაღაც სხვა სისტემის გამოგონება, თუ აი როგორ ფიქრობთ, აი სახელმწიფოს როლიც რა არის ამ ყველაფერში?
ისეთ თავშესაფარი რასაკურველია საჭიროა, შეიძლება იმაზე მეტი ვთქვათ, რაც გვაქვს და მაგრამ სახელმწიფომ ალბათ სხვა მიმართულები და ძალიან ბევრია, როგორც ვთქვით, სოციალურად დაუცველი ადამიანი. აი სოციალურად დაუცველი ადამიანისთვის უკვე ყველაფერი პრობლემაა და მას ოჯახში ყავს შვილებიც და ის ძალიან ხშირად აი ესეთი დედები არიან, რომ კონფლიქტებიც რასაკურველია, ეს კი არ არის განმაპირობებელი.
ეს მაგრამ
შემწყობი გარემოება და ამ შემთხვევაში კონფლიქტებიც უფრო ხშირია და ასეთი დედები ბავშვებიანად ხშირად არიან ხოლმე ქუჩაში აღმოჩენილი. აი სოციალური პროგრამების უფრო ესეთ დახვეწა, დამუშავება უფრო მეტი ადამიანისთვის ამ დახმარების გაწევა და არა მარტო ეს, ასევე სოციალური დახმარების ორიენტირება მარტო არ არის ალბათ სახელმწიფოს ვალდებულება, რაღაცნაირად უნარების გამომუშავება ადამიანებში, ცოდნის სწავლა, განათლების დონის ამაღლება, რაღაცნაირად რომ ამ ადამიანმა მოძებნოს საშუალება, სადაც ცხოვრობს, სადაც არის, ვთქვათ, იქ თავის გადარჩენის და რჩენის. ხშირად ეს ქალები, რომლებიც მოხვედრილან ჩვენთან, თითქოს თავის გადარჩენის მიზნით მოხდა ზუსტად მათი ამ თავშესაფარში მოხვედრა, იმიტომ რომ ის იმის გარდა რომ მათ ხშირად არ აქვთ არანაირი უნარი, ვთქვათ, შვილებთან ურთიერთობის, აღზრდის და ასე შემდეგ, და ეს უნარებიც მათ უნდა აითვის, უნდა შეისწავლონ ვიღაცის დახმარებით, ამის გარდა არ აქვთ არანაირი გასაქანი, დასაქმების, სამსახურის, შოვნის, მოძიების, პოვნის და ასე შემდეგ, და იმასაც კი იმ ელემენტარულს, აი მომსახურების სფეროში რაღაცა იპოვონ და იშოვონ და დასაქმნენ და ელემენტარულად თავისი შვილების გამოკვების საშუალება მიეცეთ, ამასაც კი ვერ ახერხებენ ისინი და ამაში ჭირდებათ მათ მხარში დგომა და დახმარება. და ალბათ ყველა ამ პროგრამის სერიოზული სამუშაოა, მოკლედ და მთელი აქცენტი ხომ არ თავშესაფარზე რომ გადავიტანოთ და ყველა ასეთი ადამიანი თავშესაფარში მოხვდეს, ძალიან ბევრ ადამიანს თავის საკუთარი სახლიც კი აქვს, მაგრამ იმიტომ რომ ესეთ არ აქვს უნარები, არ აქვს ეკონომიკური შემოსავალი, არ შეუძლიათ საკუთარ შვილების რჩენა, ამის გამო არიან ისინი ჩვენთან მოხვედრილი თავშესაფარში.
აი სახალხო დამცველის ანგარიშიდან არის ერთი ასეთი ფრაგმენტი, რომელიც გამოქვეყნებულია ომბუდსმენის ოფიციალურ ვებსაიტზე. სახალხო დამცველის მიერ ქალთა მიმართ ძალადობის განდაცვის მექანიზმების შეფასება მოხდა 2015 წელს გამოცემული დამცავი და შემოკავებელი ორდერების შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზის საფუძველზე. სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდის ფონზე კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფოს ძალისხმევას მსხვერპლთათვის დაცვის, მათი დაცვის მექანიზმების სახით ეფექტური სერვისის მიწოდებისა და განმეორებითი ძალადობისგან დაცვის კუთხით. საქმეები ცხადყოფს, რომ ძალადობისგან დაცვის სერვისები ცალსახად საჭიროებს დახვეწას, მსხვერპლთა სოციალურ-ეკონომიკურ გაძლიერებას, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობისა და დასაქმების მიმართულებით, რაც მხოლოდ თავშესაფრის სერვისის ფუნქციონირებით ვერ მიიღწევა, რასაც თქვენ ბრძანებდით. კვლავ დგას გამოცემული შემოკავებელი და დამცავი ორდერი ების დროული და ეფექტიანი მონიტორინგის პრობლემაც. ეს არის აი ეს მოკლე ჩამონათვალი პრობლემებისა, რაც ამ პროცესში თქვენ შეგხვედრიათ.
აი ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ აი ეს უკვე თქვის წინა ნაწილს რაც შეეხებოდა სახალხო დამცველის იმავე ასრს მეორებს თითქმის, მაგრამ აი შემაკავებელი დამცავი ორდერების მოქმედების მონიტორინგი ძალიან ესეთი არაეფექტურია, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დევს ხოლმე რამოდენიმე გამოცემული შემაკავებელი ორდერი და ამ ადამიანისთვის უკვე, რომელმაც ერთხელ მასე იყო გამოწერილი შემაკავებელი ორდერი, გავიდავა და იგივე ჩაიდინა, გაკეთდა მეორე შემაკავებელი და ასე შემდეგ და პერმანენტულად გაგრძელდა რამოდენიმე შემაკავებელი. თითქოს აღარც კი არის ის საშიშროება ასეთი ორდერის გამოცემის, იმიტომ რომ თუ ამას არ იქნა უფრო ეფექტური მექანიზმით არ დარეგულირდა ეს და რაღაცნაირად მკაცრი სასჯელი ზომებით არ განისაზღვრა რამოდენიმე დარღვევა მაინც, ხო, მე ვფიქრობ შეიძლება რაღაცა გაფერმკრთალდეს კიდევაც ის იდეა, რაც იყო ჩადებული და ის ეფექტი აღარ ექნეს ისეთი, როგორც საჭიროა.
სასჯელად აღარ ავითმა, ხო?
აღარ, რა თქმა უნდა, რამოდენიმეჯერ გამოცემული შემაკავებელი და თუ კი მას ის ყველა ძირთადად ასეთი მოძალადეები ზუსტად იცავენ იმ ვადას, აი ერთთვიან ვადას, თქვა და ერთი თვის შემდეგ ბოლო დღეს რო დამთავრდება ბოლო დღე და იქიდან იწყება ხელახალი სერია ძალადობების და ეს არ არის სასაკურველი ეფექტური და ამაზე პრობლემები აქვთ
გასაგებს. ქაბეტონ იას მინდა ვკითხო, აი თქვენთან მოსული ადამიანები თუ აცნობიერებენ რომ ისინი არიან თქვა ძალადობის მსხვერპლები, იმიტომ რომ ხშირად უჭირთ ხოლმე ამის განსაზღვრა და მით უმეტეს როდესაც საქმე გვაქვს თქვა ფსიქოლოგიურ და ეკონომიკურ ძალადობასთან.
ძალიან ხშირი იყო ასეთი შემთხვევები, მაგრამ რატომღაც მე ასე მგონია, რომ უფრო მეტი ინფორმირებულობა აქვთ უკვე და თუნდაც ის რომ გაიზარდა მომართვიანობა.
დიახ,
ესეც კარგი მსჩვენებელია, რომ შეიქმნეს რომ არიან ძალადობის მსხვერპლი.
თქვენ გიწევთ მაინც თქვათ ახსნა იმისა, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობაც ძალადობაა და თქვათ იქ ფიზიკურ ძალადობასთან ერთად შეიძლება იყოს ეკონომიკური ძალადობაც, ფსიქოლოგიური ძალადობაც. საჭიროა რომ ეს გაიაზროს
ფსიქოლოგიურად საჭიროა და ამიტომ არის ჩვენი აი ზოგადად უნარების ჩამოყალიბებაში ჩვენ ვეხმარებით და ზუსტად აი ეს ფსიქოლოგთან შეხვედრები, ინდივიდუალური შეხვედრები თუ რაღაც აი ამას ხელს უწყობს
ამისთვის
თავისი აზრის ჩამოყალიბებაში და თავისი ასე ვთქვათ ადგილის დამკვიდრებაში უწყობს ხელს. და ერთი მინდა დავამატო, რომ მე მგონი აუცილებელია თვითონ მოძალადესთანაც მუშაობა. აი ეს ერთ-ერთი პრევენციის საშუალება იქნება ძალადობის.
ძალკე თემა, საკმაოდ პრობლემური თემა, ვეხებით ხოლმე, მაგრამ ბოლომდე ვერ ვეხებით, იმიტომ რომ არ არის ამისთვის.
ო, არაფერი არ არის
კომპანიაში. კი ბატონო.
ერთი რამე მინდა თქვა, რომ ძალიან რთულია მენტალობა, საერთოდ მენტალობის შეცვლა არის ყველაზე რთული სამუშაო, ხო? ადამიანის მენტალობა რო შეცვალო, ამას საკმაოდ დიდი დრო სჭირდება და აი ამ მენტალობის გამო იმ ბევრი შეზღუდვის თუ დამოკიდებულების გამო რაც საზოგადოებას აქვს ზოგადად, აი ამის გამო არის რომ ქალები თავს იკავებენ ხშირად და კი მან იცის რომ თქვა და არის ძალადობის ხვეფლი, მაგრამ მიმართვას არც კი აკეთებს და ცდილობს რაღაცნაირად თვითონ მოერიოს ამ პრობლემას. რასაკვირველია, ბოლომდე ვერ ახერხებს ამას და რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე მაინც უწევს რომ ვიღაცის დახმარებით მოაგვაროს ეს საკითხი და მაინც უწევთ მიმართონ ან ორგანიზაციას ან პოლიციას და ასე შემდეგ. არის სამთავრობოს გულის ხო ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით არის ძალიან სერიოზული სამუშაო ზოგადად საზოგადოებაში, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება მოძალადის მიმართ უნდა იყოს ერთმნიშვნელოვნა თუ არ ყოფითი და ეს ყველაფერში უნდა იგრძნობოდეს. არ ვიცი როგორ და რა ბოლომდე არ მაქვს თქვათ ეს ჩამოყალიბებული, მაგრამ ძალიან ბევრი შეიძლება ესეთი შევიმუშაოთ ესეთი რაღაცა გარკვეული მიდგომა, რომ მოძალადემ თავი იგრძნოს ზედმეტად საზოგადოებაში. ვაში და მე ნელ-ნელა ყოველას ჩამოუყალიბდება ის რომ მის მიმართ ამ მოძალადის მიმართ გაუჩნდეს ესეთი ლოიალური კი არ იყოს. შეხოთაშორის ეხლახან ჰოლანდიელი ექსპერტი იყო ჩამოსული და ისიც როგორი კითხავდა, მანაც თქვა რომ აი პოლიციელებსო ჩვენთანაც, ახლა ჩვენთანაც მე ხშირად მქონია ამაზე საუბარი. თუმცა მაპატიოს ყველა იმ პოლიციელმა, ვინც მართლა პატიოს ხან და მართლა კეთილს ინდისერად ასრულებს თავის საქმიანობას, მაგრამ ჩვენთანაც ასეთი დამოკიდებულება აქვს, რომ რატომ უნდა მიუთითო მე თქვა ვიღაცას ისეთ საქმიანობას და ისეთი რამის აკრძალოზე, როცა რომელსაც მე თვითონაც ვაკეთებ და ასე ჩავდივარ თქვა, ასე მოქმედებ. აი ესეთი დამოკიდებულება იყო ჩვენთანაცო და ესო სერიოზული დამოკიდებულება არის აღმოსავლეთ.
ჩვენთანაც ამბობდა სტუდიაში ერთხელ ერთი მსხვერპლი ხალი რომ გამოვიძახეთ პოლიცია და მოვიდაო პოლიცია და გითხარ რომ თქვენ არ მდგარხართ ჩემი სახლის კართანო, ისეთი ხმები გამოდისო. და ამას როდესაც ამბობ მოძალადის წინ, ცხადია ეს ყოველას არ ეხება, მაგრამ არის ასეთი ისინი საზოგადოების ნაწილი.
ჩვენ თითოეულს ჩვენ თავში გვაქვს გადასალახი ის რომ აი მეზობლის სახლიდან რომ გამოდის საშინელი ხმები, კიდაც ბავშვს ვთქვათ, კიდაც мама დასრულ ადამიანებს შორის რაღაცა გარკვეულ და ხვდები იქ რაც ხდება. ნუ შეიძლება ეს ზოგადად ოჯახია ესეთი ხმამაღალი რომ რაღაცა ჩეულებრივი საუბრის
ის კონფლიქტი არ არის ყოველთვის ძალადობა, ხო?
საკუთრება არის, მაგრამ თუ კი ამას
დროში განგრძობადი,
ამას სისტემატურად ხედავ ისმენ. ამასაც საკმაოდ ისეთი გმირული ის არის ჩვენგანაც ეს, რომ ამ საზოგადოებაში გადავდგათ ის ნაბიჯი, რომ თქვათ მიუთითოთ.
სხვა შორის სტამბოლის კონვენციის შესაბამისად შემუშავებული და უკვე ძალაში შესული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად სავალდებულო ხდება თქვათ ანონიმურობის დაცვა იმ პირისა, რომელიც სამართალდამცველებს შეატყობინებს ძალადობის ფაქტის შესახებ და ამან შეიძლება უფრო რაღაც
აღარისოს
ჩვენი საზოგადოება, რომ
დიახ, მარტო მიღება არ არის მთავარი. ახლა მთავარია იმპლემენტაცია და საზოგადოებაში
დაცვაზეა ლაპარაკი, ეს ანონიმურობის დაცვა და იმის დაცვაც, ვინც მიაწოდა ეს ინფორმაცია.
ხო, რასაკვირველია, მაგრამ ზოგადად ჩვენ ძალიან მართლა ძალიან დიდი ნაბიჯი გადაიდგა, რომ მოხდა ამ კონვენციის რატიფიცირება და შევიდა უკვე ძალაში. ძალიან მნიშვნელოვანია რა საკუთრება, მაგრამ აი საზოგადოებაშიც უნდა მოხდეს სერიოზულად ამ ყველაფრის აღქმა, რამდენად მნიშვნელოვან საკითხთან გვაქვს საქმე.
კი ბატონო. და რო ეს აუცილებელია,
რა საკუთრება,
რომ შესაძლოა ამით თავიდან ავიცილოთ ფემიციდის ფაქტიც.
დი ახ და ყოველას კარზე შეიძლება მიაკაკუნოს ასეთმა, ვთქვათ, ფაქტებმა და ასეთმა ძალადობის შემთხვევებმა, ოდესღაც ღმერთო ყველა დაიფაროს, მაგრამ ყველა თავის საკუთარი თავი უნდა წარმოიქმნას.
სტამბოლის კონვენციას დაუბრუნდებით, ჩვენ მამდე მინდა კითხოთ, აი მომართვიანობის მაჩვენებელი გაიზარდაო, ჩვენ ლაპარაკობდით და თქვენ რეგიონებშიც გაქვთ ასეთი თავშესაფრები. მაინტერესებს აი მასშტაბები, თბილისის გაცილებით დიდია და ბუნებრივი აქ მომართვიანობა მეტი იქნება, მაგრამ აი მასშტაბების გათვალისწინებით რომ შევხედოთ ამ საკითხს, სად შეიძლება ვიფიქროთ, რომ უფრო ცუდად გვაქვს საქმე?
ცუდად გვაქვს, იცით რა, არ ტარდება სამწუხაროდ ამას კვლევები, ვთქვათ, რის გამო გვაქვს იქ ცუდად საქმე და ვთქვათ, სად არის მომატებული, სადაც არის იქ რის გამოა მომატებული. აი ესეთი კვლევები რომ
შეიძლება ვთქვათ, რომ სადღაც უფრო მეტია, სადღაც უფრო ნაკლები, თუ მაინც ვერ ვიტყვით ამას.
იყო, რა თქმა უნდა, ასეთი გამოვლინებები, მე ამას დავარქმევდი გამოვლინებას. იყო ასეთი რეგიონი, ვთქვათ, კახეთი, სადაც, მაგრამ სადაც მართლა მოჭარბებული რაოდენობით ხდებოდა ამ ფაქტების გამოვლენა, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს იმის დამსახურება შეიძლება არის, რომ აი კახეთში მაგალითად ჩვენს ორგანიზაციას ყავს სამი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც როგორც საკონტაქტო პირები ასე ყავს, ისინი თავთავენ დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციები აქვთ მათ და მათ ხელმძღვანელებს
მუშაობენ
იგივე მიმართულებით, რა მიმართულებით ჩვენ და როდესაც არის რაღაცა გარკვეული პრობლემა, შეიძლება პირდაპირ ჩვენთან რეკავს ეს ადამიანი რეგიონიდან, კახეთიდან თქვათ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ გადავამისამართოთ ამ რეგიონში და გამოვლენის გამო უფრო არის და იმ სამუშაო მათ მიერ ჩატარებული სამუშაოს მიერ შეიძლება ეს გამოვლენილი ფაქტები, რაც სამუშაოს შეასრულა, ვთქვათ, რა სამუშაოს შეასრულა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იმ ტრენინგების სახით, იმ ინფორმაციული საინფორმაციო კამპანიების სახით, რაც მათ ჩაატარეს და აი ამას შეიძლება მივაწეროთ ეს ყველაფერი. და იქ სადაც ცოტა უფრო ნაკლებია და ჩავთვლით რომ კარგად გვაქვს საქმე, შეიძლება სულაც არა გვაქვს იქ კარგად საქმე და იმდენად დაფარულია ეს ფაქტები, რომ
პირიქით ცუდად
ირიქით უფრო ცუდად გვაქვს შეიძლება საქმე, ხო, იმიტომ რომ იქ დამხმარეც კი არავინ არ არის, არ აღმოჩნდება ამ შემთხვევაში, ვისთანაც შეიძლება რო თქვა გადაამისამართო ადამიანს.
ხა ბატონოია, კოორდინაცია თუ გაქვთ აი ამ სხვა თავშესაფრებთან, იგივე სახელმწიფო თავშესაფრებთან, სხვა ორგანიზაციების თავშესაფრებთან, აი თუ გაქვთ ისეთი, თქვა მე ადგილი არ მაქვს და იქნებ სადმე სხვაგან იყოს ადგილი და იქნებ მოვძებნოთ და აი ესეთი კოორდინაცია მაინტერესებს.
ყოველდღიური კოორდინაცია. ასე ვთქვა,
რაიმე საერთო ბაზა თუ გაქვთ, თქვა ინფორმაციის?
საერთო ბაზა არ აქვს, აი ეს უშუალოდ ინდივიდუალურად მიმართვა ხდება ერთმანეთთან, თქვა სააგენტოს მიმართ მიერ, შემდეგ ჩვენ თუ ჩვენ ადგილი არ გვაქვს სახელმწიფო თავშესაფარს ურეკავთ ან რეგიონებს და ესე ხდება გადანაწილება. ისე რომ ვიღაცა ქუჩაში დაქვეტოებინოს, ასე არ ხდება, არ ხდება ეს შეჭება.
ინფორმაცია თუ მოვა ჩვენამდე, რა საკვირველია, მაქსიმალურად ჩვენი სოციალური მუშაკი აბსოლუტურად ყველა ინფორმაციით არის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი და იცის მან, აქვს მას ეს ინფორმაცია, სად რომელი თავშესაფარია, ვის, ვთქვათ, რის საშუალება აქვს იმ წუთში, საკონტაქტო ტელეფონები და ასე შემდეგ და ყოველთვის ასეთ ყველა ასეთ ფაქტზე თუ ჩვენ ვერ ვიღებთ და ვერ ვახერხებთ მიღებას, ხდება კონტაქტზე გასვლა მათთან, ვისთანაც შეიძლება რომ ამ ადამიანს დავეხმაროთ.
აი ჩვენ უკვე ვახსენეთ სტამბოლის კონვენცია, ეს არის ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროსაბჭოს კონვენცია, რომელიც სტამბოლში 2011 წლის 7 მაისს მიიღეს და სწორედ ამიტომ ჰქვია მას სტამბოლის კონვენცია. კონვენცია ასახავს ძალადობის ყველა ფორმასთან ბრძოლის აუცილებლობას, მათ შორის იგულისხმება ფსიქოლოგიური, სოციალური, ფიზიკური ძალადობა, რომელიც ასევე სქესობრივი ნიშნით არის მოტივირებული. კონვენცია უკვე ტიპიცირებულია, ძალაში შესულია, 20-მდე საკანონმდებლო ცვლილება უკვე გაერთიანებული იმ პაკეტში, რომელიც დამტკიცდა და ძალაში შევიდა. თქვენ ძალიან თქვენ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხომ? იქ არის ერთი, მე ფიქრობ, აი ამ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ როდესაც მოძალადე გამოდის, ვთქვათ, საშელახსრულების დაწესებულებიდან, აუცილებელია სავალდებულო ხდება, რომ შეატყობინონ მსხვერპლს, რომ აი საფრთხე ყოფილი საფრთხე თუ რა ვიცი, შესაძლოა მომავალში არის ხოლმე რომ მეორდება ეს მუდმივად, რომ გამოვიდა და იყავი ფრთხილად. აი ამაზე რა სიტყოდით? ამდენად ეშინიათ თქვა თქვენთან მოსულ ქალებს თვითონ აი შიშის გრძნობა რამდენად დააქვს, რომ აი მოძალადე გამოჩნდება, მოძალადე დამირეკავს აი.
ეს შიში მუდმივად არსებობს, ამის ისინი ითვლიან დღეებს, წამებს, საათებს და წუთებს, როდის შეიძლება თქვა განთავისუფლდეს მოძალადე, რომელმაც შეიძლება იგივე ქმედებები ჩაიდინოს და შეიძლება უფრო მეტი სიმკაცრით და უფრო მეტი სისასტიკით, ვიდრე თქვა მანამდე. რა თქმა უნდა, ეს არსებობს ამ ქალბატონებში. მე ყოვლია ასეთი ბენეფიციარი და მე ამ ცვლილებას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ცვლილებას ვუწოდებდი, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში მაშინ ასეთ ცვლილება არ არსებობდა. ჩვენი პირადი კონტაქტებით ვეცადეთ, რომ გაგვერკვია, თქვა, როდის შეიძლება და მას მიუვიდა ხმა და ამბავი იმის თაობაზე, რომ აი შეიძლება დაეტოვებინა საპყრობილე ამ ადამიანს და ის იყო
თან შეშფოთებული,
ზუსტად არ იცოდა რა საკურველია, მაგრამ შეშფოთებული იყო, აი რაღაცა გარკვეული წლები, 2 წელი თუ 3 წელი თქვა, სანამ ეს ადამიანი იჭდა ციხეში, ეს მისთვის იყო შვების და ამოსუნთქვის პერიოდი და აი ეს როგორც კი გაიგო, თქვა, ხო, იქიდან დაიწყო ხელახალი დეპრესიულეს და უდგამას, ზუსტად იმის გამო ხელახლა წამოვიდა ყველაფერი შიშიც, ის განცდებიც, რაც მას ქონდა მანამდე და აი ამ პირადი კონტაქტების საშუალებით გავარკვიეთ, როდის თქვა შეიძლებოდა და დავწერეთ სხვათა შორის, რომ ის თან ხო მესიჯებს უგზავნიდა და ახერხებდა ამის მიწვდენ სამქალბატონომდე, რომ მე გამოვალ, თავისუფლდები,
განთავისუფლდები,
ან შეწყალებით, ან რაღაც სხვა გზებით და სხვა საშუალებით და აი მე ჩემს საქმეს გავაკეთებ ისეთი შეფარული ფორმით, რომ ის რაც იგულისხმებოდა მაშინ ამ სამქალბატონი ყველაფერს ძალიან კარგად ხვდებოდა
და მოკლებოდა პირდაპირი მოხარი.
ხო, რა საკვირველია და ჩვენ მივმართეთ ამ დაწესებულებას უბრალოდ გავიკეთეთ ეს ამის შესახებ როდის ვთქვათ როგორ და თან გავამზადეთ ის წერილიც, რომ მუქარებსაც ჰქონდა ადგილი და სხვათაშორის ამ სერიოზული შედეგი გამოიღო და ამ შემთხვევაში უკვე იქ შეწყალებაზე და დროზე ადრე განთავისუფლებაზე აღარ უნდა იყოს საუბარი და ვერ იქნება ჩემი აზრით საუბარი, იმიტომ რომ ეს ამძიმებს იმ ადამიანის მდგომარეობას, რომელსაც რაღაც გარკვეული დანაშაულები აქვს ჩადენილი და თითქოს ეხლა იქ კარგად იქცევა და ვთქვათ ამისთვის რაღაცა გარკვეული შეღავათი ეკუთვნის, რომ საშელის დაფასრულ მოხდამდე დაფაროს ეს განთავისუფლდეს საშელახსრულების დაწესებულებიდან და ამდენად ამ ცვლილებას, რაც საკურველია, თავისი ძალიან დიდი დატვირთვა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ყველა სიტყვით ქვაბატონო, აი ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომ მოძალადე, როდესაც ტოვებს საშელახსრულების დაწესებულებას, უკვე აქვს სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ შეატყობინოს ყოფილ მსხვერპლს.
ეს ძალიან კარგი ცვლილება, ერთ-ერთი კარგი ცვლილება, იმიტომ რომ მუდმივი შიშის ქვეშ იმყოფება ასე ბენეფიციარი ჩვენი მსხვერპლი და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ აი რაღაც დაცვის საშუალება, თუნდაც აი ქალბატონმა მანანამ რაც ვცანა, რომ აი ეს გამოვნახოთ და აი ის რომ შეტყობინება იქნება, მაგრამ საჭიროა კიდევ ალბათ მეთვალყურეობა მის საქმიანობაზეც.
მეთვალყურეობა ვის საქმეა?
სხვა მოძალადის.
მოძალადის.
გარეთ გამოსვლის შემდეგ გულისხმობთ, ხო, როდესაც უკვე თავისუფლებაზე იქნება ის, რადგან მას ასეთი ძალადობრივი სახის დანაშაულზე თუ იყო ის ჩავრდებული, თქვა,
ხო?
რა საკურველია, ის გარკვეულწილად უნდა იყოს ვიღაცის მის ქვეშ, რომ თქვა დაკვირვების ქვეშ და ეს საქმე რაღაცნაირად უნდა იყოს ცალკე გამოყოფილ საქმეთ, რომ განმეორებით დანაშაულთან არ კონდეს შეხება და
რაც სამწუხაროდ ხშირია.
დი.
აი ერთი წუთი დაგვჭა დაახლოებით და აი როგორ უნდა მოგზებნან პოტენციურმა მსხვერპლებმა, მსხვერპლებმა, რომლებიც ახლა იაზრებენ თავიანთ მდგომარეობას, თქვენი ორგანიზაცია რას თავაზობს კიდე თავშესაფრის გარდა? კონსულტაციებს მაგალითად.
მოძებნით გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდიც 09-ზე დარეკვის შემთხვევაშიც, აი ეს ტელეფონის ნომერი რაც ვთქვით, რომ 95-06-59, აი ამ ესა და სხვათაშორის ვინც ცდილობს და ვისაც უნდა რომ მართლა გადადგეს რეალურად დახმა თავისთავად დაეხმაროს, თქვა, ხო, ისინი ახერხებენ ამას რაღაცნაირად, რომ მოგვძებნონ და მოგმართონ. როგორც წეგან დასაწყისში ვთქვით, ჩვენ შეგვიძლია დაეხმაროთ მათ გარდა თავშესაფრისა, თავშ შემთხვევაში განთავსება რასაკვირველია, ერთ-ერთი დახმარების ფორმა ის, რომ იურისტი მომსახურებას უწევს პირველ ინსტანციაში მომსახურების ჩათვლით, უფასო მომსახურებას ვეწევი, ასევე ფსიქოლოგის მომსახურება არის უფასო, ასევე სოციალური მუშაკის და უკვე სოციალური მუშაკსაც ბევრი ვისაუბრეთ, თუ რას აკეთებს სოციალური მუშაკი და საკმაოდ დატვირთულად მუშაობს ასეთ ადამიანებთან. აი ეს არის ის, რაც ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ამ ადამიანებს.
ძალიან დიდი მადლობა თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის, დედებისთვის და ბავშვებისთვის, ასე დავარქვით ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. და ჩვენ სტუმრები იყვნენ ია ხუციშვილი, ძალადობის მსხვერპლთა დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის კრიზისული ცენტრის ადმინისტრატორი და მანანა ფორცხვანიძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის იურისტი. მე ლელა კუნჯულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ თქვენ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. Thank you.